Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítam vás pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tento týždeň sa budeme s mojím kolegom Milanom Adámkom. Ahoj Milanko.
Čau Filip, ahojte všetci.
Budeme sa rozprávať o elektromobilite, o jej rôznych podobách, o tom vlastne, aká je teraz situácia s elektromobilmi vo svete a čo by ste mali spraviť, ak si chcete kúpiť elektromobil, na čo si dať pozor, možno akú výbavu zohľadniť a tak ďalej. Takže Milan túto tému veľmi detailne rozpracoval, tak bude mať hlavné slovo, tak poď na to.
Tak asi na začiatku by sme si mali zopakovať niečo z toho, o čom sme už písali v mesačníku našom, a síce o novej legislatíve Európskej únii, a síce Európska komisia prijala taký záväzok, ktorý dostal hneď aj prezývku ako zelený balíček v rámci svojej akcie Fit for 55, teda zníženia emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55% oproti roku 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050, čo sú dosť podstatne sprísnené podmienky, ako platili predtým. A vlastne toto pozostáva asi z 15 legislatívnych návrhov, ktoré sa týkajú klimatických zmien a energetických právnych predpisov, ale v rámci toho sa nachádzajú aj legislatívne veci priamo spojené s dopravou, a síce v sektore dopravy vlastne by naplnenie tohto plánu znamenalo úplný zákaz benzínových a naftových vozidiel, ale aj hybridov. Hej, čo sa predpokladalo, že hybridy vydržia v rámci legislatívy predsa len trošku dlhšie na trhu. Možno, že niekomu sa zdá ten rok 2050 príliš vzdialený, ale v podstate automobilky majú čo robiť už teraz vo vývoji, aby dobehli to, čo strácajú, a aby sa pripravili na toto obdobie, ktoré sa teda nezadržateľne blíži.
No presne, ono je akože dosť možné v podstate, že nebudeme musieť čakať ani do polovice tohto storočia, že tie spaľovacie motory vymiznú podstatne skôr, pretože automobilky už predsa vo veľkom ohlasujú, že ešte v rámci tejto dekády pomaličky sa budú vzdávať spaľovacích motorov, a to kvôli tomu, že aj keď ešte nebudú úplne zakázané, ale ich vývoj tých nových generácií by bol natoľko drahý, že sa im to jednoducho neoplatí robiť. Čiže možno sa dočkáme toho ešte skôr, než to samotné Fit for 55 očakáva.
Áno, lebo vlastne všetky tie peniaze musia byť teraz investované do vývoja, a tým pádom už máme aj teraz rukolapné dôkazy o tom, že sa musia priškrtiť potom vývoj tých aut so spaľovacím motorom. Vieme, že boli zredukované niektoré plány, čo sa týka napríklad výroby Škody Fabia Kombi. A takisto mnohé iné automobilky musia obmedzovať svoju paletu modelov. Jednoducho tých modelov aj tých verzií bude oveľa menej, pretože nebude čas, priestor ani peniaze na to, aby sa jednak vyvinuli a jednak aby sa vyrobili, a potom aby sa vlastne tie peniaze za ten vývoj aj vrátili v tom čase, ktorý ešte zostáva do obdobia, než bude možné tieto auta reálne predávať. Veď napríklad spaľovací motor v Norsku už úplne vymiera, a teraz práve prišla taká správa 23. septembra, čiže včera, že už do roku 2025 by Norsko chcelo úplne ukončiť povoľovanie aut, teda registráciu aut s konvenčnými spaľovacími motormi, čo znie síce ako celkom ambiciózny cieľ, lenže na druhej strane už v súčasnosti tvoria tam elektrické auta, alebo elektrifikované, tam patria ešte stále aj tie hybridy, podstatnú časť, a napríklad za prvých 8 mesiacov tohto roka sa tam predalo klasických aut so spaľovacími motormi iba menej ako 10%. To znamená, už viac ako 90% tam tvoria elektrické a elektrifikované autá. Takže naplniť tento cieľ do roku 2025, na čo majú ešte 4 roky pre Norov, napríklad vôbec nebude nejaký problém.
No, akože Neviem, pretože z vlastných skúseností som si všimol, že tieto štatistiky predaja elektrifikovaných vozidiel teda niekedy zahŕňajú napríklad aj mild hybridy, čo ako podľa mňa to nemá nič spoločné s nejakým zvlášť elektrifikovaným vozidlom, len je to ako keby ďalšia evolučná nejaká vetva spalovacích motorov, jednoducho vylepšenie, hej, že otázne je, čo všetko spadá do tých 90%, lebo aj tých mikrohybridov začína byť čoraz viac a môžu tam tvoriť veľký podiel.
V Norsku sa to netýka, táto štatistika tých mild hybridov, veď prvé auto so spalovacím motorom, sa umiestnilo v rebríčku predaja až na 38. mieste a to je Volkswagen Tiguan Diesel. Mm-hmm. A na prvom mieste je tam dlhodobo Tesla Model 3. Mm-hmm. Takže tam je to jednoznačne nastavené takto. Samozrejme, my nie sme Norsko, ale vidíme, že ostatné krajiny tiež už v rámci tlaku Európskej komisie pristupujú k stanovovaniu si týchto termínov, ktoré neustále sprísňujú ohľadom časových rámcov, kedy vlastne prejdú na čisto elektrické vozidlá. Takže určite to nebude ani jednoduché. Máme tu takú výpoveď člena vývoje rady Daimleru Markusa Schaeffera, ktorý povedal, že ciele sú veľmi, veľmi ambiciózne, ale nie je to nereálne, bude to však vyžadovať zásadnú reštrukturalizáciu spoločnosti, čiže musíme si určite zvyknúť aj na to, že elektrifikácia neprinesie iba zmeny v samotnom automotív priemysle, ale v celej spoločnosti. Proste sa bude vyžadovať od ľudí, aby zmenili svoje návyky dopravné a podobne, a myslím si, že toto bude najväčšia výzva a tu asi narazí kosa na kameň, že ľudia toto nepríjmu tak jednoducho a s takým radostným očakávaním. Koniec koncov aj situácia v Norsku, kde sme hovorili, že predaj nových aut je vyslovene už zameraný iba na tie elektrifikované. Ukazuješ napríklad pri ojazdených autách, tam stále je obrovitánsky trh, ktorý ešte stále pracuje s tými autami so spalovacími motormi. Takže áno, nové autá sú elektrické, ale ľudia, ktorí potrebujú aj v Norsku jazdiť na dlhé vzdialenosti, veď to napokon nie je malá krajina, tak tie jazdenky kupujú stále s benzínovými a naftovými motormi. A už teraz vidíme, že ten trh s jazdenkami prechádza tiež dosť výraznými zmenami a je ich v podstate nedostatok, pretože ľudia jednak sa boja predávať svoje klasické autá v strachu pred tým, že možno sa už potom k podobnému autu aj nedostanú. A taktiež tí ľudia, ktorí by možno aj kúpili nejaké ekologické auto, tak na to nemajú v súčasnosti peniaze, lebo vieme, že tam cenový rozdiel je ešte stále výrazne v neprospech elektrických aut.
To je pekné, tieto norské štatistiky, ale takto, aby bolo jasné, tak akože ja samozrejme som plne za to, že sa niečo musí spraviť preto, aby sme spomalili klimatickú zmenu a sám proste počúvam milión podcastov, rozhovorov a všetkého na túto tému, lebo ma to naozaj zaujíma, ale keď sa na to človek pozerá reálne, tak jednoducho, čo spravíme napríklad s tým, že tie elektromobily sú drahé pre Slovákov, hej, podstatne drahšie než pre Nórov napríklad, že ako chceme prekonať, vieš, napríklad tento obrovský problém?
Hej, áno, to sú tie problémy, ktoré nastavujú a ktoré budú vyžadovať tú zásadnú reštrukturalizáciu aj samotnej spoločnosti. No, to, čo sa stáva, že sa približujú ceny spalovacích aut k cenám elektromobilov, sa deje vlastne tým smerom, že tie spalovacie auta momentálne stúpajú na cenách. Mm-hmm. To dobre vieme, mm-hmm. že preč sú časy, keď sme mali na trhu niekoľko modelov po 10 000 eur. V súčasnosti dobre vieme, že aj základné modely jednoduchých malých aut sa pohybujú okolo 15 000 a budú stále stúpať. A jednoducho stúpajú preto, že do ich ceny budú zarátané tie emisné pokuty za nadmerné vypúšťanie CO2, a teda ich cena sa bude približovať elektromobilov, ale nie tým žiaducím smerom, že by elektromobily nejako výrazne zlacnievali, ale naopak auta so spaľovacím motorom budú výrazne zdražovať. A tým, že ich bude menej tých verzií, ľudia nebudú mať toľko na výber a budú vlastne istým spôsobom aj nútení premýšľať možno nad ekologizáciou svojej dopravy.
Áno, ale... No. Tam je opäť taká vec, že máme prístup mesta a máme prístup vidieka. Ja si viem predstaviť, že žijem v Bratislave a nemám auto úplne bez problémov. Jednoducho, aj keď možno tá MHD nie je tak úžasná ako v niektorých iných európskych metropolách, ale stále je to pomerne hustá sieť spoľahlivej prepravy, pri ktorej ty nemusíš si robiť starosti s tým, že by si vlastnil auto. Ale v dedine, v ktorej bývam, si neviem úplne predstaviť, že by som mal svoj bežný život, vrátane nejakých úradov, doktorov a tak v produktívnom veku s dieťaťom riešiť proste iba za pomoci verejnej dopravy. Čiže tam sa opäť, ja viem, že to sú ťažké otázky, hej, ale opäť je tam tá otázka, teda, že buď teda podporme verejnú dopravu a nejak ju zracionalizujme, alebo aby sme neskončili náhodou tým, že nám tu budú ešte aj za 30 rokov jazdiť dvojkové dieslové Octavie, lebo ľudia ich budú držať pri živote, lebo jednoducho si nebudú môcť novšie dovoliť auta napríklad. Vieš, že...
Toto je presne tá hrozba, ktorá tu vyvstáva, a celkom presne a správne hovoríš o tom, že ľudia budú držať sa svojich starých aut so starými spaľovacími motormi a naopak tá ekologizácia sa potom môže prehúpnúť na opačnú stranu, že tu budeme držať v prevádzke 15-ročné auta staršie, ktoré možno nemajú ešte... nesplňajú Euro 6 a nebudú splňať nikdy ani Euro 7 a budeme naťahovať ich životnosť umelým spôsobom práve preto, že nebudeme mať na to, aby sme si kúpili elektromobil, alebo ani nebudeme chcieť, aby sme si kúpili elektromobil, lebo nám nebude vyhovovať z hľadiska našich požiadaviek. Fakt, ako hovoríš, ľudia na vidieku, ľudia dochádzajúci, pendléri, ľudia, ktorí chodia na týždňovky a chodia treba z východu na západné Slovensko, nie ich málo. Ľudia, ktorí dochádzajú do zahraničia za prácou, za štúdium a podobne, pre nich je ešte stále elektromobilita niečo, čo nenaplní ich požiadavky ani zďaleka.
Ja si napríklad myslím, že ako náhle si človek prvýkrát vyskúša elektrické auto, tak pochopí, že tá zmena pohodného ústrojenstva je z hľadiska bežnej prevádzky vozidla pozitívna, pretože je to komfortné, tiché, má to perfektnú odozvu na pokyny nohy vodiča. Naozaj, že z pohľadu jazdy a z pohľadu laika je to podľa mňa úplne super. Tá jazda je plynulá, komfortná, paráda, ale aby si posluchači nemysleli, že tu len tak nejak akože hovoríme, že Slováci na to nemajú a Nóri na to majú, tak som... medzičasom, kým sme sa rozprávali, sa snažil zistiť, že ako je to povedzme v pomere, že keď sa bavíme o novom Ioniku 5 napríklad, že koľko stojí v Norsku, koľko stojí u nás, a zistil som, že v Norsku začína nejak na úrovni okolo 45 000 eur Ionik 5.
Áno.
No a u nás je to veľmi podobné, ak nie o niečo viac ešte. A akože Nóri zarábajú priemerne, podľa toho, čo mi našlo niekoľko stránok na Google, akože na prvú, okolo 3000 eur mesačne, plus minus. Samozrejme, ešte tam bude nejaké sociálne zaťaženie a jedno s druhým, ale je vidieť, že tá kúpyschopnosť je jednoducho vyššia a je pekné, že oni majú také úžasné čísla, my by sme možno tiež mali, keby proste sme mali ropu a jedno s druhým, vieš, no akože je to ťažko, no.
Áno, Ioniq 5 u nás začína na 41 390, okay, s tým bonusom, mm-hmm, s 1500 eurovým, ktorým teraz dávajú predajcovia ako na novinku. A, takže áno, cena takisto, či je to 41 tisíc alebo 45 tisíc, je proste obrovská, o tom sa nebudeme baviť, a je veľká aj pre Nórov, hoci oni majú ešte k tomu vyššiu štátnu podporu. My momentálne sme si tie prvé vlny štátnej podpory už dávno, dávno vyčerpali, nová ešte nenastane, a v rámci problémov z ekonomických, z koronakrízov a tak ďalej, ani sa momentálne nerozpráva o tom, že by mala prísť ďalšia vlna podpory. Nie. takže s ňou nemôžeme určite rátať v najbližšom období. Inak čo sa týka predaj elektromobilov a hovorili sme o tých skúsenostiach, že niekto dobýva na vidieku, potrebuje určite väčší dojazd, aj tí pendleri a podobne, tak je zaujímavé si všimnúť, jeden z najväčších trhov elektromobilov je Čína a u nich sa stala taká zvláštna vec a síce najpredávanejším modelom na trhu sa stal Hongguang Mini a to je malé mestské auto, ktoré má dojazd iba 120 km, pretože používa železitofosfátové batérie a maximálku má iba 100 km za hodinu, takže vlastne v tých veľkomestách čínskych oni si dobre zrátali, že im to stačí aj také malé približovadlo, ktoré nepotrebujú nejaké 300 km dojazdy. A potom výhoda toho je, že dokážu tento Hongguang predávať za 3800 eur v prepočte, takže 8 násobne lacnejší ako Tesla Model 3, ktorá sa vyrába tiež v Číne, čiže nezaťažená clom dovozným. Takže dlhodobo oni vlastne sa snažia vyrábať takéto jednoduchšie auta, lacnejšie auta a preto potom aj u nich sa rozširuje elektrická mobilita oveľa výraznejšie ako v Európe. Na druhej strane vieme, že momentálne má Čína veľký problém práve s nadmerným rozšírením fabrík, ktoré produkujú elektrické vozidla. Oni tam totiž to zavádzali obrovské dotácie štátne aj z tej centrálnej vlády, aj z regionálnych vlád. A tak im od roku 2018 do súčasnosti vzniklo viac ako 300 výrobcov elektrických vozidiel. Trvá z nich nemá šancu proste prežiť, pretože ich je strašne veľa a vznikali iba preto, aby vyčerpali tieto štátne dotácie a podpory. Ale nie sú to iba neznáme značky, napríklad aj značka Biton, ktorú poznáme, aj sme o nej niečo písali ohľadom toho jej obrovského displeja a podobne. Pamätáš si ten M-Byte model? Oni aj spustili objednávací systém, napríklad v Nemecku si môžeš na webe objednať toto auto. Nemeckí kolegovia tam boli sa pozrieť vo výrobe v Číne a napísali, že vlastne okrem vrátnika tam nikoho nestretilo, že to sú obrovské prázdne haly, kde nie je živej duše a vlastne tá výroba vôbec neprebieha. Oni vyrobili nejaké predvádzacie auta, ktoré prezentovali na autosalónoch a podobne, vyčerpali tú štátnu dotáciu čínsku a potom už nemali čo ďalej robiť, pretože tie auta sa de facto nepredávajú, tieto drahé, ktorými sa oni chceli presadiť v Európe. Vieme, že Dongfeng sa teraz snaží dostať aj na slovenský trh a ponúka tu nejaké modely. Snaží sa založiť svoju sieť predajno-servisnú, tak uvidíme, jak to s ním dopadne, ale naozaj tých 300 značiek je strašne veľa a toto tiež nie je spôsob, ako dosiahnuť a rozšíriť elektromobilitu a to je ten druhý extrém, že v podstate Číňania do toho naliali miliardy a teraz nevedia, čo s tým, pretože v každom väčšom meste majú nejakú fabriku na elektromobily a väčšina z nich nedokáže dať tie svoje výrobky na trh.
No to je zaujímavé inak, že vlastne môžeme nakoniec dopadnúť tým, že sa budú vynikajúce predávať auta s dojazdom okolo 150 až 200 km, ktorý racionálne naozaj stačí väčšine ľudí a že v takom prípade tie autá možno nebudú ani až také drahé. Veď napríklad uvidíme, že aká bude Dacia Spring. Ja som na ňu veľmi zvedavý, hej, že je to možno taká prvá lastovička z tejto novej generácie lacnejších elektromobilov, aj keď teda stále nie je ešte taký lacný, ako by si možno človek predstavoval, ale je to zaujímavé, že vlastne možno sa tomu problému možno budeme musieť zmeniť svoje myslenie v tom, že nebudeme mať naozaj auta bežne so 700-kilometrovými dojazdmi a možno to bude luxus, ako bol kedysi luxus 6-liter motor napríklad, hej. A možno budeme mať vozidla, ktoré prejdú 200-300 kilometrov, ale za to budú výrazne lacnejšie, čo zasa nie je úplne až také márne, by som povedal, hej, že s tým sa celkom dá žiť. Ale ešte som chcel nadväzať na to, čo som predtým hovoril, lebo dnes ráno akurát som čítal zaujímavé vyjadrenia Akia Toyodu, ktorý je CEO japonského gigantu automobilky Toyota. A on hovoril takú zaujímavú vec, že Japonci ako Japonsko tak začína ísť cestou Európskej únie, že sa vlastne inšpirovalo do veľkej miery všetkými týmito našimi opatreniami a že hovorí, že to nie je úplne dobré, ale zo zaujímavého dôvodu, ktorý si myslím, že je racionálny. A síce, že možno takisto ako Japonsko, takisto aj Európska únia nie je kompletne celá jeden homogénny priestor s úplne totožnými životnými podmienkami a že možno by nebolo zlé, ak by tieto stratégie boli trošku viac šité na mieru jednotlivým krajinám. To hovoril samotný Toyota alebo oblastiam rôznym. Hej, že viem si predstaviť, že na Slovensku by sa pristupovalo trošku inak ako napríklad v Nemecku k týmto otázkam. A on to vyzdvihoval napríklad na tom, ale za to sa nečudujem, lebo sú Toyota a vyrábajú hybridy. Hej. Ale povedal jednoducho, že, že hybridy akože dokázateľne fungujú a znižujú CO2 a že prečo by sme mali tú technológiu zavrhnúť tak rýchlo, že prečo na nej ešte nepopracovať a prečo by nemohli krajiny s nižšími príjmami napríklad v hospodárstve, že prečo by nemohli využívať hybridy, hej, povedzme, že prečo treba skočiť rovno až na tie elektromobily, čo si myslím, že je taktiež veľmi zaujímavý názor človeka, ktorý k tomu má čo povedať, že hej, máme plug-in hybridy, ktoré začnú byť veľmi dobré a čoskoro ich proste škrtneme. Že možno sme ešte mohli trošku z nich vyťažiť a neviem, no, neviem.
Tiež som bol veľmi prekvapený, keď Mercedes, alebo teda Daimler oznámil minulý týždeň, že končí s vývojom hybridov vôbec, úplne. Pri tom prednedávnom sme ich ešte chválili za ich hybridy dieslové.
Áno.
Vyvíjali aj benzínové, aj dieslové, boli v tomto taký najrozmanitejší, že mali a tie plug-iny aj s možnosťou dobíjania jednosmerným prúdom, vysokým výkonom a podobne. Fakt predĺžovali dojazd tých plug-in hybridných vozidiel. Vieme, že niektoré už mali dojazd na jedno nabitie aj 100-kilometrové, alebo sa blížili k tým 100 kilometrom a zrazu povedali stop, ale proste nie sú peniaze na ďalší vývoj a keď musí všetko investovať z politického rozhodnutia do vývoja elektrických, čisto elektrických aut, tak je to pochopiteľné, že musíš niečo utlmiť, niekde zase zobrať a oni sa rozhodli trebárs utlmiť tieto hybridné autá. Teraz už čím viac hlasov sa zase ozýva, že hybridy boli vždy myslené iba ako nejaký medzikrok, nejaká prestupná stanica. Ja si myslím, že aj ten medzikrok mohol trvať dlhšie. Osobne si myslím, že dokonca sa im ani nezaplatí ten vývoj, lebo vlastne tie najmodernejšie plug-in hybridné autá sa predávajú vyslovene pár rokov. Ešte nemohli z nich predať až taký ohromný počet kusov, aby sa im tie náklady na vývoj zaplatili a už to opúšťajú. Takže vidíme aj z tohto pohľadu, že ani oni v tom nemali úplne jasno ešte pred pár rokmi a možno si mysleli, že to bude trvať dlhšie. A my by sme boli samozrejme radi, ako hovoríš, že tie rozličné regióny, aj my tu v strednej Európe by sme asi ešte privítali, ak by tá európska legislatíva bola voľnejšia, že by sme mali dlhší čas sa prispôsobovať. Na druhej strane stále stúpajú tie hlasy ekologických aktivistov, ktorí proste asi majú tiež pravdu v tom, že sme už zemeguli ublížili celkom dosť a zase to čakať a posúvať ďalej nemá asi veľký význam.
Vieš čo, to určite áno, ale tak hovorím, že naozaj sa v tejto téme snažím orientovať a nie len, čo sa týka aut, ale celkovo ekológie, Fit for 55 a všetkého tohto. A počúval som rozhovor niekoľkých europoslancov slovenských, kde vlastne padli aj také vyjadrenia, napríklad, že bavili sa o tom, že prečo Nemci skončili s jadrovými elektrárňami a postupne ich vypínajú a prechádzajú pritom na uholné elektrárne, ktoré akože dočasne, hej?
Museli dočasne naštartovať niektoré uholné, no, ktoré už mali dávno vypnuté.
No a padlo tam jednoducho, že to bolo politické rozhodnutie, politická objednávka v tom danom čase po Fukušime, jednoducho zlá zhoda okolností a že takto to dopadlo, ale v konečnom dôsledku pre to životné prostredie to je jednoducho horšie. A naozaj možno v tomto má ten Toyota naozaj pravdu, že aj toto všetko sú také veľmi striktne politické rozhodnutia. Aj keď ako hovorím, aj a vlastne akože súhlasím s tebou, že tej prírode sme už asi ublížili dosť a treba niečo spraviť rýchlo, ale treba to spraviť tak, aby to bolo tá zmena jednoducho možná, lebo sa na to inak všetci vykašľú. To je jednoducho tak.
Áno, áno. Ten zákazník to musí prijať, tieto zmeny na prvom mieste, lebo bez zákazníka to nemá zmysel. Videli sme, ako dopadli niektoré automobilky, ktoré museli vyrábať elektromobily na sklad. A už potom ani nevedeli, kde ich majú dávať. Áno, teraz tá výroba na sklad beží aj z toho dôvodu, že je tá polovodičová kríza, a teda čipová, takže mnohí vyrábajú autá, ktoré nie sú celkom dokončené, musia ich niekde uskladniť a potom, keď zase sa čipy objavia na trhu, tak to domontujú a potom to môžu predať. Čakacie lehoty sa neustále predlžujú. Teraz je priemerná čakacia lehota na nové auto vlastne, ak si ho teraz objednáte, tak myslím február 2022. No to je priemerná, to znamená mnohé auta, na mnohé modely treba čakať ešte dlhšie, ale to je zase ďalšia vec a myslím, že tá čipová kríza alebo kríza polovodičov celkom súvisí aj s tou urýchlenou elektrifikáciou, že vlastne tie elektrické auta potrebujú výrazne viacej polovodičových súčiastok a treba zaťažili tú krízu ešte výraznejšie, ako to boli modely predtým, tie staršie.
Tak, tak. Akože, no bude to zaujímavé ešte.
Inak, čo sa týka slovenského trhu s elektromobilmi, tak samozrejme nepredáva sa tých elektromobilov nejako príliš veľa. Stále sa pohybujeme v radovo jednotkách percentách. Takže, ale tá ponuka je už čím ďalej lepšia. Momentálne máme na trhu viac ako 50 elektrických modelov, čo sme si ešte rok a pol dozadu nevedeli ani predstaviť. A na výber je toho dosť. Každopádne ceny sú stále vysoké. Ale ty si spomínal tú Dačiu Spring. Tá je taká prvá lastovička toho, že dokážeme predávať aj elektrické auta za nižšiu cenu, ale zase potom musíme obetovať ten dlhší dojazd.
A zase to by aj celkom, akože hovorím, dávalo zmysel, lebo na tie dlhšie trasy. To máš podobne, ako keď si ľudia teraz chcú za každú cenu kúpiť veľké kombi, lebo idú do Chorvátska cez leto na dovolenku. Možno na ten jeden krát by sme to vedeli vymysleť aj nejako inak, aby človek potom nemusel celý rok jazdiť v zbytočne veľkom aute s prázdnym batožinovým priestorom. Ja som zatiaľ pozeral vlastne, že ako sa vyvíjajú predaje elektromobilov na globálnej úrovni a podľa serveru statista.com sme sa posunuli k tomu, že v roku 2016 sa predalo na svetovej úrovni 500 000 elektrických aut k tomu, že v roku 2020 ich bolo 2,22 milióna a za rok 2021 už ich je 3,5 milióna. Čiže to neustále stúpa a je vidieť, že ľudia začínajú spoznávať, že naozaj tie autá nie sú zlé, hej, že predstavujú dobrú alternatívu, len teda ešte stále z pohľadu Slovenska majú určite nejaké nevýhody. No a inak neviem, či to poslucháči vedia, ale napríklad keď by človek chcel mať elektrické auto, tak si to napríklad v súčasnosti musí normálne nahlásiť distribučnej spoločnosti elektrickej energie, že chce odberať elektromobil pre nabíjanie, pre elektromobil. Ja som to teraz vlastne nedávno riešil, akože novú zmluvu a bolo to tam napísané, že ak by som plánoval nabíjať doma elektrické auto, tak musím o tom informovať distribučnú spoločnosť. Čiže zaujímavé tam budú ešte aj tieto výzvy naozaj s infraštruktúrou, ktoré počúvame okolo seba a je to jednoducho pravda, že to bude ťažko predstaviteľné všetky tie auta nabíjať. Čo myslíš?
Na toto sú rozličné názory. Práve prednedávno som čítal, že momentálne by s tým nemal byť problém, čo sa týka... Ale zatiaľ naozaj tých elektromobilov je málo.
To teraz nie je.
Každopádne, to, hej, no. keď si prihlasuješ o nové odberné miesto, alebo keď máš novú zmluvu na odber elektrickej energie, tak samozrejme si vyberáš z viacerých tých paušálov a tam riešiš potom, čo je pre teba výhodnejšie, či s tou elektrinou zásobuješ iba nejaké bežné spotrebiče a svietiš, alebo či s ňou aj kúriš, alebo či s ňou aj ohrievaš teplú užitkovú vodu a tak ďalej. A samozrejme teraz pribudne ten elektromobil do domácnosti možno a to bude jednoznačne najväčšia položka, čo sa týka odboru elektrickej energie, takže tam musí byť aj ten rodinný dom pripravený na to, že tam musí mať jednak dostatočné istenie a jednak aj samozrejme pre teba bude potom výhodnejšie mať nejaký paušal, ktorý pokrie ten vyšší odber, čo sa týka aj lepšej ceny, nočný prúd a tak ďalej. Takže toto sa bude tiež riešiť. Otázka je... Potom ani nie, že ako to zvládne ten tvoj rodinný dom a tie rozvody v ňom, lebo ľudia, čo ti prídu namontovať wallbox, tak oni ti najprv premerajú, že čo zvládne tvoja sieť domáca a podľa toho ti navrhnú riešenie, ale naozaj, čo potom zvládne tá ulica, keď na nej pribudne 20-30 elektromobilov, čo zvládne tá mestská štvrť, čo zvládne tá mestská časť, keď ich tam bude tých elektromobilov v noci sa nabíjať niekoľko tisíc a podobne. Tak áno, otázky s infraštruktúrou sú na mieste, ale momentálne absolútne netušíme, lebo som sa snažil zistiť niečo, ale tie pohľady na túto vec sú diametrálne odlišné. A niektorí odborníci z rozvodových sústav hovoria, že to zvládneme úplne v pohode a niektorí hovoria, že to nezvládneme, že proste tá sieť nie je stavaná až na také odbery a bude sa musieť posilňovať. Na druhej strane niektorí hovoria, že veď už v súčasnosti sa ráta s tým vyšším odberom a že tie nové budovy, ktoré sa budú stavať, už budú musieť byť takto zabezpečené a nadimenzované, čo sa týka aj odberu elektrickej energie. Takže určite sa to bude ale meniť.
Akože, ja tým, že vlastne teraz sme riešili novostavbu, tak som si nechával vypracovávať energetický certifikát pre dom a je to nízkoenergetická stavba a jednotková, ešte to nie je tá anulka pasívna, lebo sme ešte nemuseli, sme začali stavať skôr. Ale sú tam proste, je tam perfektné zateplenie, je tam rekuperácia vzduchu, proste je to normálne, že moderná stavba a vyšlo nám, že vlastne jej ročná spotreba elektrickej energie by sa mala pohybovať niekde okolo 4500 až 5500 kWh, čo ešte samozrejme teda nemám overené v praxi, lebo ešte tam nebývame toľko, ale šoklo ma to, keď som si uvedomil vlastne, že to je ako keby som, že ten elektromobil vlastne naozaj môže predstavovať ako keby ďalšiu domácnosť v rámci toho jedného odberného miesta. Vieš, že keď si predstavíš 100 kWh batériu EQS, ktorú nabiješ do roka 50 krát, hej, dobre, to už je možno veľa, lebo to už naozaj je, že každý týždeň by si prešiel 700 km alebo 600. Ale to je jedno, menší elektromobil, povedzme, že máš tam nejakých 2500 kWh, že to je vlastne ako keby sa naše obce skokovo...
Zdvojnásobili,
alebo povedzme, že z 1,5 násobili, hej, aby sme to nepreháňali, že to bude naozaj zaujímavá výzva. Ale na druhú stranu, veď sme sa o tom aj bavili spolu teraz nedávno, že by to mohlo byť zaujímavé z pohľadu využívania solárnej energie tie automobily. Elektrické.
Áno, lebo vieme, že so solárnou energiou je momentálne ten problém, že keď jej vyrábaš nadbytok, tak a distribučná spoločnosť ju nechce odberať, alebo sa s ňou nejako nevieš dohodnúť, aj takéto sú problémy reálne, tak musíš vlastne nejakým spôsobom likvidovať tú energiu navyše. A s uskladňovaním je vždy problém a vlastne to elektrické auto pripojené k tvojej sieti môže fungovať aj ako akumulátor, kde si uskladníš tú elektrickú energiu a potom, keď ju budeš chcieť použiť, tak ho vlastne budeš z toho auta ťahať naspäť do svojho rodinného domu. Takže toto je ďalšia možnosť, ako môže poslúžiť elektromobil ako akumulátor elektrickej energie pre domáce použitie.
No v súčasnosti už napríklad už spomínaný Ioniq 5 umožňuje príkon až 3,6 kW v rámci funkcie vehicle to load, čiže vehicle do siete, vozidlo do siete, pardon.
Vozidlo do siete.
A to už normálne môžeš robiť, čo chceš. Akože rezať drevo normálne, v pohode úplne. Že...
Áno, no 3,6 kW to už pohneš aj miešačkou, aj cirkulárom, aj hocičím. Hovorí sa, že bežné domáce spotrebiče, čo sa týka hlavne tie, čo musia bežať, aby sa ti nepokazili potraviny, ako sú mrazničky, chladničky a podobne, ti to potiahne kľudne aj celý týždeň. Hej, takýto akumulátor, takže keď dôjde k výpadku, nejakému blackoutu, u nás nie sú úplne bežné, ale vieme, že v Amerike, kde sú tie distribučné siete ešte oveľa v horšom stave a veľmi často im tam dochádza k výpadkom elektrickej energie, jednak z dôvodu siete, jednak z dôvodu tornáda a ďalších živelných katastrof, tak tam to naozaj je až žiadúce a že ľudia to tam už teraz aj celkom využívajú, že vlastne si napájajú potom ten svoj dom s takýmito zásobníkami, a keď ten zásobník vlastne tvorí to elektrické auto, tak je to celkom zase výhodné, lebo dobre vieme, že od Tesly taký ten energetický blok je strašne drahá záležitosť, ale vlastne keď si kúpiš drahé auto elektrické, tak nahradíš aj takýto energetický zásobník.
Presne, to je úplne super, len som chcel ešte k tej Amerike, že tam je vlastne vidieť ten začarovaný kruh klimatickej zmeny, že oni tam majú tie blackouty, či už kvôli tomu, že je veľmi zima zrazu na mieste, kde taká zima nemala byť, a snažia sa to vykúriť tými svojimi klimatizáciami neefektívnymi, alebo zase napríklad aj v prípade horúčav, že tie klimatizácie majú napríklad strašne veľký odber a pritom opäť prispievajú ku klimatickej zmene, a je to jeden začarovaný veľký kruh. Čiže tá elektromobilita v tomto smere by mohla byť super odpoveďou na to, ako uskladňovať elektrickú energiu doma, pretože tie batériové balíky len tak pre domácnosť to nie je vôbec lacná záležitosť. Čiže toto je rozhodne pozitívum, ale uvidíme, že či sa bude dať aj potom v praxi využiť. Ale viem si predstaviť, napríklad, veď na Slovensku má skoro každý, ak nie garáž, tak minimálne prístrešok, a ak by sa dal za rozumnú cenu, povedzme, pokryť jeho strecha solárnymi panelmi a nabíjať elektrické vozidlo len tak, tak by to na druhú stranu bolo úplne perfektné. Akože to by bolo super, no. Že sú tam možnosti, akože uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie, no tak by som povedal.
Ďalšou novinkou, ktorá bola predstavená prednedávnom v tomto období, je taká predbežná dohoda. Ukrajina, Slovensko, Česko a Nemecko chcú v budúcnosti využívať naše distribučné tranzitné plynovody na prepravu vodíku, alebo vodíka z Ukrajiny do Európy, čo... Vodíkové auta sú tiež elektrické auta, tak ich môžeme zaradiť medzi elektromobily. A tá vodíková infraštruktúra samozrejme chýba. Ukrajina má obrovské kapacity na výrobu vodíka, aj možnosti. A vlastne by bol... Teraz sa zisťuje, že aké by boli možné technické podmienky využívať vlastne klasické plynovody, ktoré doteraz predistribuovali zemný plyn ruský z východu na západ, že by sa používali vlastne tieto potruby aj kompresné stanice vlastne na prevoz vodíka. Ak by sa to podarilo, zatiaľ je to iba taká predbežná úvaha, a ak by sa to podarilo, tak by naozaj to mohol celkom rozbehnúť aj mobilitu vodíkovú, a ktorá je vlastne z pohľadu emisí CO2 najvýhodnejšia, ak dokážeme ten vodík samozrejme vyrábať ekologickou zelenou cestou.
No je to strašne zaujímavé s tým vodíkom, pretože tento týždeň vlastne prišla aj tá veľmi zaujímavá a nečakaná správa, že vlastne by malo na Slovensku vzniknúť približne 40 vodíkových staníc, a malo by to byť na pumpách siete benzínov. Konkrétne to je, za tým celým má stať v pozadí spoločnosť BCF Energy, a hovorí sa tam aj o výrobe zeleného vodíka zo solárnych elektrární v Modrom kameni, Pezinku, Malackách a v Trenčine, ktorý by vlastne vedel nejakým spôsobom zaručiť, že to bude naozaj čistá energia. Na mňa toto, musím povedať, táto správa pôsobila až príliš fantasticky a prišla len tak z ničoho nič, takže naozaj som zvedavý, že čo z toho bude, lebo tieto ekologické niektoré snahy a firmy a spoločnosti znejú vždy na prvý pohľad fajn a na druhý pohľad sa často ukáže, že z nich nejak zíde kvôli nejakému financovaniu alebo čomukoľvek, takže uvidíme. Ale teda, ak by sme mali na Slovensku 40 vodíkových staníc čerpacích, tak to by bolo perfektné. To by sme mohli zabudnúť do veľkej miery na to, že aké má elektromobilita nevýhody, pretože by bolo Slovensko celkom pekne pokryté. Aj keď pozerám práve na mapku a vidím, že na východ od Popradu, alebo povedzme, že na východ od Rimavskej Soboty sa teraz plánuje v rámci tejto iniciatívy len Prešov a potom ešte Strážske na úplnom východe Slovenska, čiže to nie je moc proporčne rozdelené, ale keby zrazu nám tu vyrastú desiatky vodíkových staníc, tak stále by to bolo veľmi pozitívne a možno naozaj by sme sa mohli pohnúť smerom, ktorý doteraz mnohí ľudia odsudzovali a považovali za taktiež nejakú slepú vetvu, ktorá sa nikdy nepresadí a tak ďalej. Takže zaujímavé veľmi.
Čo sa týka týchto vodíkových staníc, tak asi najväčší podiel momentálne bude sa venovať doprave nákladnej, lebo tam sú záujemcovia aj prepravné spoločnosti, ktoré by chceli investovať do vodíkových nákladných vozidiel. Mm-hmm, kde to má momentálne relatívne vyšší význam a efekt ako do osobných aut. Tam je to hlavne z toho dôvodu, že predsa len netreba stláčať ten vodík na také extrémne tlaky ako pri osobných autách, kde potrebuješ tie nádrže mať oveľa kompaktnejšie, menšie. Nákladné vozidla ich môžu mať obrovské a preto môžu pracovať s nižšími tlakmi. Taktiež Slovensko pravdepodobne nakúpi aj vlakové súpravy vodíkové, ktoré budú vlastne jazdiť na trasách, ktoré nie sú doteraz elektrifikované a tým pádom sa prispeje k ekologizácii tejto dopravy. Ale áno, aj tieto kroky k rozširovaniu vodíkovej mobility určite môžu mať dosah aj na tú osobnú vodíkovú dopravu a možno, že aj osobné autá, ako je Toyota Mirai alebo Honda Clarity, možno dostanú raz šancu na Slovensku. A ten záujem aj z ministerstva hospodárstva tu je. Vieme, že je tu možnosť alebo zámer vybudovať nejaký vedecký park s Technickou univerzitou Košice a podobne a že pracujú naši slovenskí výskumníci aj na bezpečnejšom uskladňovaní vodíka. Takže máme našľapnuté, ale treba do toho asi investovať a treba tomu dať šancu. Ja si myslím, že vodíková doprava aj medzi osobnými autami, nie iba v rámci vlakovej dopravy a nákladnej dopravy, má svoj význam a určite by bola vhodným doplnkom k tým elektrickým autám batériovým, o ktorých sme hovorili, že tie majú asi naozaj význam v meste na tie kratšie vzdialenosti pri tých nižších cenách, že ľudia, ktorí jazdia na krátke vzdialenosti, by mohli mať batériové autá, ale vždy tu bude potreba nahradiť aj tie dízle, na ktorých sme boli schopní prejsť 1000 km, 1200 km na jeden krát a toto mi elektrické auto v takom komforte, aký požadujem, nezaručí. To znamená, aby som nemusel niekde 5 krát nabíjať po pol hodine.
Na druhú stranu, keď sa tak vezmeš, ako napadla mi taká analogia s leteckým priemyslom, že kedysi napríklad lietadla lietali rýchlejšie, alebo respektíve sa trasy prekonávali za kratší čas a v konečnom dôsledku sa trošku spomalilo v priemere kvôli tomu, aby sa tiež ušetrili nejaké CO2-ky a nejaké znečistenie. Čiže naozaj možno sa stane, že budeme musieť trošku obmedziť ten svoj komfort aj v podobe toho, že nebudeme mať ten dojazd, na ktorý sme teraz zvyknutí. Hej, že možno to už bude jednoducho pase a vec, ktorá bude určená iba pre naozaj tie najluxusnejšie limuzíny, tak ako to vlastne bolo kedysi, že tie S-klasy a sedmičky a všetko sa kupovali na to, aby sa s nimi prekonávali dlhé trasy. Pritom teraz sú to autá, ktorými sa tí ľudia akurát tak dovezú na letisko. Vieš, takže
Presne tak. Dneska už žiadny generálny riaditeľ nejde cez pol Európy na limuzíne, ale letí lietadlom. Takže vlastne tie veľké dízlové limuzíny a sedany v tomto ako keby strácali tú svoju klientelu, ktorá úplne zmenila návyky, ale to už nie je otázka Jasne. Posledných 5 alebo 10 Hej. rokov, to už sú aspoň dve dekády, kedy sa bežne používa oveľa bežnejšie letecká doprava ako na business tripy. A vlastne áno, tá bežná osobná preprava obvykle nevyžaduje takéto dlhé dojazdy. Ale myslím, že ten vodík má význam ako v tom energetickom mixe určite. Či sa presadí v osobnej preprave, to je otázka, lebo naozaj tam sú isté obmedzenia ekonomické a to ukáže až čas. Ale ja som vždy taký, že dávam šancu viacerým možnostiam, netreba sa upriamiť iba na jednu jedinú, lebo mám naozaj dojem, že momentálne tá Európska komisia nastavila tie legislatívne podmienky tak, že nič iné ako elektromobil akumulátorový sa nebude dať používať po roku 2050.
Tak uvidíme. Máš ešte niečo k tomuto? Lebo ja by som navrhoval, že síce sme avizovali, že sa budeme rozprávať o tom, že čo zohľadniť pri výbere elektrického auta, tak ale už ideme nejakú 3/4 hodinku, čiže možno by sme to mohli na teraz ukončiť a slúbiť našim poslucháčom, že ďalšiu epizódu si dáme teda o tom, čo zohľadniť pri výbere elektrického auta, na čo si dať pozor a tak, lebo verím tomu, že tam budeme ešte minimálne hodinu mať o čom rozprávať, aby sme to všetko pokryli detailne. Čo povieš?
Presne tak, no môžeme sa o tej výbave a o tom, čo treba hľadať pri kúpe elektrického auta, lebo tam musíme zohľadňovať úplne iné veci ako pri kúpe auta so spaľovacím motorom. Predsa len pri kúpe auta so spaľovacím motorom niektoré veci ani neprichádzajú do úvahy, Aha. alebo nemusíme ich vôbec riešiť, lebo sú úplne samozrejme a ten elektromobil tým, že chceme, aby mal čo najvyšší dojazd, tak tam sú isté obmedzenia, ktoré potom môžeme istým spôsobom obchádzať, ale o tom asi si naozaj porozprávame viacej na budúce.
Dobre, tak toto bola taká trošku, by som povedal, že neplánovaná, ale veľmi dobrá debata na tému budúcnosti, súčasnosti elektromobilov a alternatívnych pohonov, takže super.
No troška sme odbočili od toho nášho pôvodného zámeru vám viacej porozprávať o slovenskom trhu a o tom výbere elektrického auta, pretože tie veci, ktoré prišli z oblasti legislatívy a z oblasti automotív, boli asi natoľko tematicky výživné, že sme s nimi zabili väčšinu času.
Presne, presne. Dobre, tak ďakujem ti pekne, ďakujeme aj vám za počúvanie a o týždeň si to rozoberieme detailnejšie, to, čo sme dnes kam zameškali.
Ahoj Filip.
Ahoj.
A do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.